Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Veronika Mäki ja kanssani ohjelmaa toimittaa Lauri Nurminen. Tänään meillä on vieraana teologi ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaara.
Niin, pettymyksen juuret on hyvä tiedostaa ja puhumme jo ihmisten omien odotusten vaikutuksesta pettymyksiin. Milloin odotukset ovat epärealistisia? Pystyykö sitä jotenkin hahmottamaan?
No joo, kyllähän monessa kohtaa ainakin pystyy, että jos joku haaveilee, että musta tulee joku vaikka huippumuusikko ja laulaja, mutta jos ei sitten oikeasti yhtään niin kuin, tai ainakaan kovin paljon musiikillisia lahjoja, niin kyllä sen ehkä esimerkiksi semmoisessa tai mikä tahansa muu ala, että jos sanoo, että mulla oikeasti ei ole nyt lahjoja tähän, niin kyllä se aika usein näkyy sitten jo hyvissä ajoin, että ei kannata edes yrittääkään. Mutta tietysti on asioita, jotka sitten levii kokeilemalla tai yrittämällä, että jos mulla on joku, mitä mä haluaisin, missä haluaisin onnistua ja pärjätä, niin sitten voi kokeilla, että jos niin pitkälle kuin sit se polku aukenee ja sitten maistella sitä, että onko tämä se tie, mitä mä haluan vai ei, ja peruuttaa jossain kohden, ja varsinkin sitten, jos huomaa, että ei tästä tule mitään, niin että olisi sille realistisen itsensä kanssa, että ei sitten yritä semmoista, mikä oikeasti ei, mulla ei ole lahjoja siihen, tai oikeasti musta ei tunnu hyvältä, että mua kiinnostaisikin ihan joku muu asia.
Kuinka paljon ihmisillä eroaa kyky arvioida omien odotusten realistisuutta? Että ainakin itse ajattelin joskus, että joku on täysin sokea sille, että eihän jotkut odotukset ole ollenkaan realistisia, ja toisilla taas ne on hyvinkin realistisia.
Mm. On siinä varmaan eroja, ja sitten mä luulen, että joitakin ajaa sitten myöskin sellainen niin kuin muiden asettamat odotukset, että yrittää niin kuin innostua jostakin, mikä niin kuin sisimmässään tietää, että tämä ei ole mun juttu, mutta sitten siellä on joku isän tai äidin tai opettajan tai jonkun mun ääni, joka ikään kuin vaatii, että susta pitäisi tulla sitä tai tätä, niin että silloin sitä ehkä ei kuuntele, tai on kyse siitä, että ei osaa kuunnella sitä omaa ääntänsä ja yrittää puskea vaan. Ja silloin se pettymys on varmaan aika tuskainen, koska se on aika todennäköinen, että silloin se ei tuota sitä semmoista iloa ja tyydytystä, mitä toivois saavansa.
Meillä ihmisillä on myös joskus turhankin suuri taipumus verrata itseämme muihin ihmisiin. Mm. Se voi olla ystäväjoukko, lapsuuden ystävä tai koulukaverit tai läheiset sukulaiset tai työkaverit. Kuinka paljon tämmöinen sosiaalinen lähiverkko vaikuttaa omien odotusten rakentamiseen tai muodostamiseen?
No varsinkin silloin, jos sä oot jotenkin epävarma siitä, että kuka sä oot ja mikä sun paikka tässä maailmassa on, niin silloin ehkä hakee kovastikin sitä semmoista vertailua ja ehkä niin kuin peilaa toisista. Tietyn rajan sekin on ihan hyvä, että voi niin kuin katsoa, mitä muut tekee ja mitä niin kuin olisi ikään kuin mahdollisuuksia että sillä mielessä. Mutta että jos siitä tulee sellainen vertailukilpailuasetelma, niin silloin se on aika huono. Että varmaan arvokkainta ja helpointa olisi se, että jos olisi jotenkin sisäisesti luottavainen, että mulla on oma paikka ja voisi kysellä sitä niin Jumalalta kuin ja vaikka sitten toisiltakin, että missä mä olisin hyvä. Ja parhaimmillaan se menee kaiken näköisissä yhteisöissä se, että toiset osaisivat niin kuin sanoa, että hei, sä oot tossa hyvä ja niin kuin kannustaa. Että niin kuin mä ajattelin ihan työyhteisössä tai seurakunnassakin, että toiset näkisivät niin kuin sun lahjat ja taipumukset, ja joita itse ehkä ei näkään. Ja sitten kun toinen sanoo sen, että hei, sä oot tossa hyvä, että ootko sä ajatellut kehittää tätä, niin tai sun kannattaisi kehittää, niin sitten voikin herätä itsessä semmoinen, että hei joo, itse asiassa kyllä mä oonkin tästä vähän niin kuin täpinöissäni, mutta en mä oikein ajatellut, että mä voisin. Mutta jos sä oot tota mieltä, niin sitten siitä voi toisen palautteesta tullakin semmoinen rohkaisu, jolloin sieltä lähtee elämään semmoinen, mihin ei olisi ihan yksin uskaltanutkaan. Että me voidaan myöskin siinä paljon niin kuin auttaa ihan kaikissa ihmissuhteissa, ja parhaimmillaan kai se olisi jo sitten siellä lapsuuden kodissa, jos esimerkiksi isä ja äiti näkisi ne, esimerkiksi sisarusten erilaiset lahjat, ja ne voi olla hyvinkin erilaisia ja osaisi niin kuin tuupata jokaista niin kuin sen oman persoonansa mukaiseen suuntaan harrastuksissa ja ylipäänsä elämässä. Että
median ja mainonnan rooli aika vahva tässä yhteiskunnassa ja koko maailmalla nykyään. Mikä on median mainonnan rooli epärealististen odotusten kohdalla?
Niin, ainakin joissakin asioissa media ruokkii, mainonta ruokkii sulle, niin kuin luo tarpeita, joita sulla ei välttämättä edes olisi, mutta se ikään kuin luo niitä tarpeita ja tämmöisiä tavoitteita. Tulee nyt mieleen ainakin tämmöltä pinnallisemmalta tasolta, josta voi tulla isoja asioita sitten joku ulkonäköön liittyvät ja elämäntapoihin, terveyteen, syömisiin liittyvät, että luodaan semmoista kaiken näköistä niin kuin odotusta ja sitten kun sä et niitä täytä tai onnistu siinä, niin sitten mä oonkin huono ihminen, mä en kelpaa, kun mä en nyt ole niin kuin semmoinen ja varmaan koko toi somen maailma luokkii semmoista myöskin sitten, että sun pitäisi olla tietynlainen ja kuulua siihen ja tähän ja jos et ole, niin ikään kuin siitä tulee sitten semmoinen pettymys, jonka kanssa ei ehkä osaakaan elää.
Ja Suomessa tuntuu varsinkin tämä ura olevan tosi tärkeä. Mm. Että
niin työn kautta muodostuu identiteetti
niin,
tavallaan
niin.
Usein.
Joo. Niin, ja sitten taas riippuu siitä, että kuka sitä kysyy, että mitä mulla on kerrottavana, että voi olla, että siinä tulee jo semmoinen ikään kuin ainakin itseä kohtaan niin kuin pettymys, että jos mä olenkin nyt muka vaan jotakin, ja se toinen on niin kuin mun mielestä jotain arvokkaampaa, niin siinä tulee ehkä semmoinen sisäinen pettymys, että no niin, mä en täytä mittaa. Tai se voi ehkä sitten vielä pahimmillaan just joku vanhempien odotus, että susta piti tulla jotakin hirveän erityistä, ja sitten ei tullutkaan niin kuin sen mittapuun mukaan, että niissähän tulee paljon näitä pettymyksiä, jotka voi olla hirveän satuttavia, jos ei täytä niin kuin vanhempien toiveita. Että ei nähdä, että on kuitenkin se aika mielenkiintoista, että tässä maailmassa on aika monenlaista tehtävää ja työtä ja tointa, että kaikkien niitä tarvitaan ja jokaiselle niin kuin löytää sen oman paikkansa. Että ei kaikkien tarvitse olla jotain huippuakateemisia tai jotain tällaista.
Semmoinen mielikuva on, että lasta on helpompi rohkaista olemaan huippu-urheilija tai hyvin palkattua ammattia tai opiskella hyvin palkattua ammattiin. Mutta jos lapsi osoittaa taiteellisuutta tai jotain, mikä ei ehkä ole niin hyvin palkattu tai epävarmaa tulevaisuutta, niin sitten ehkä se ei ole sitä, että ei sanota ei, mutta sieltä puuttuu ne rohkaisun sanat, niin, että siitä vaan.
Joo, sekin on jo tietysti se, että jos annetaan niin kuin suoraan lytätään jotakin, niin se on ehkä se huonoin vaihtoehto, mutta sekään ei ole hyvä vaihtoehto, jos ei sanota mitään, että oikeasti tarvitsisi just sen semmoisen rohkaisun ja ennen kaikkea nyt siihen omaan persoonaan. Ja koska sitten jos se persoona on tarpeeksi vahva, niin sitten kestää niin kuin nämä ulkoisten asioidenkin pettymykset paljon helpommin.
Jos ajattelee pettymysten käsittelyä ja sen oppimista, niin minkä ikäisenä lapsi alkaa oppimaan sitä, että elämään kuuluu pettymyksiä ja niistä pitää päästä yli ja se on osa elämää.
Niin, en tiedä, miten tietoisesti se sitten lapsen päässä tapahtuu, mutta kyllähän se on varmaan ihan vauvavaiheessa, jo lapsi ikään kuin pettyy vaikka siihen, jos hän ei saa ruokaa. Että kyllä se on lähtien jotenkin jo sieltä ja sitä, että jos ei tule sitä syliä ja tämmöistä hoivaa ja katsetta sieltä, niin se ikään kuin pohjustaa ainakin sitä semmoista alttiutta pettyä sitten, että mä oon täällä vähän niin kuin irtolaisena ja et varmaan se paras pohja tulee just siitä, että saa sen semmoisen hyväksynnän jo mahdollisimman varhain.
Lapsihan voi uhmajiässä olla hyvinkin uhmakas ja se vaatii varmaan aika paljon myös vanhemmilta, että kestää lapsen pettymystä, että ei käy niin, että lapsi saa aina tahtonsa läpi.
Joo, tosiaan sitten näissä uhmajiissa, mistä se on se 2 vuoden paikkeilla, kun ne alkaa ensimmäiset tulla ja vähän riippuu lapsesta varmaan, että miten se tulee ja missä vaiheessa, mutta et siinähän niin kuin usein sanotaan, että lapsi tarvitsee tietyn määrän pettymyksiä, että hän oppii elämässä, koska sitten aikuisten elämä on sitä, että täällä joutuu pettymään, että täällä ei ole paikkaa kellään sellaista, eikä kukaan sellainen, joka ei joskus joutuisi pettymään ja myöskin, että meihin petytään molemmin päin, että petytään muihin ja meihin petytään, niin että sitä on hyvä harjaantua, että vaikka usein sanotaan, että jos lapsi ei ole ikään kuin saanut tämmöistä pettymysharjoittelua, niin pienenä sit se on aika hankala sitten varttuaan jo nuorena ja sitten aikuisena, mutta tietenkin ei tarvitse aina pettää, aina niin kuin, että siinäkin tarvii viisautta, että millainen, että lapsi joudu aina pettymään, että siitäkään ei varmaan hyvä seuraa.
Mä oon kanssa nähnyt, että mitenkä lasta varta vasten oikein niin kuin opetetaan sietämään niitä pettymyksiä ja kannatellaan niiden pettymysten yli ja annetaan niitä valintoja, että sä voit tehdä tota tai tota, nyt voit valita tästä, että vähän niin kuin ettei jää siihen pettymykseen, vaan pysäytetään se tilanne ja ohjataan seuraavaan juttuun. Niin sitten mä mietin vaan, että miten se voi niin kuin tässä niin kuin aikuisuudessa sitten, kun tulee pettymys, niin sitä on varmaan hyvä kuunnella vähän muiltakin sitä, että mitä muita vaihtoehtoja tässä nyt olisi, jos ei itse näe sitä.
Joo, että jos osaisi olla sillä realisti, että kaikenlaisia pettymyksiä tulee pienempiä ja suurempia, ettei niin kuin heti suistu raiteiltaan sitten siinä kohtaa, että et osaisi, niin kuin, että ahaa, nyt tämä ei mennytkään niin kuin mä olin suunnitellut tai toivonut, että ottaisi vähän semmoisen niin kuin tuumaustauon ja ehkä hyvä ohjaan se, kun on aina sanottu, että lasketaan edes 10 ennen kuin edes sanotaan mitään ja tehdään mitään, niin, tai siitä eri versioita, että mutta et varmaan just se, että voisi vähän niin kuin jutella ja peilata toisten kanssa, että mitäs mä nyt teen. Ja just semmoista niin kuin odottamista, että mä ajattelin, että niin pieni lapsikin yksi tapa niin kuin kasvattaa siihen suuntaan se, että joskus pitää odottaa, että ei kaikkea saa heti, vaikka saakin, mutta että pitää osata odottaa. Sekä ei ole lapselle kovin helppoa, ja kun ei se ole aikuisillekaan. Että, mutta että sitäkin varmaan voi opetella, että niin kuin kärsivällisyyttä ja kärsivällisyyttä, kun taas ei voi opetella kuin odottamaan. Että se on tämä klassinen esimerkki, että Jumala tee minusta kärsivällinen jääkkiä.
Muistan tilanteita, jossa pienet lapset tai sanotaan ei välttämättä ihan pienetkään, niin ilmaisee pettymystään tavalla, että mulle ei ikinä käy mitään hyvää tai käyttää tämmöisiä superlatiivisia ääriilmaisuja. Ikinä ei koskaan. Ja joskus tuntuu, että joillakin ihmisillä myös aikuisena on tämmöisiä samoja termejä. Niin ainakin mä oon miettinyt, että mistä ne juontaa, että tämän ilmaisun juuret on jossain paljon paljon kauempana kuin tässä hetkessä, koska ei, tai mulla on semmoinen mielikuva, että ei aikuinen niin kuin normaalisti puhu, että ei ikinä käy hyvää, mitään hyvää, tai sitten täytyy olla tosi paljon kaikkea vaikeuksia ollut elämässä.
Niin, tässä mä oikein mietin, että kyllähän se on sitten helposti, me lytätään silleen, että sanotaan, että varsinkin läheisten ystävien tai jopa perheen sisällä voi olla helposti, sit kun joku mokaa, niin sitten sanotaan heti, että no aina sä teet näin, eikö tuu vaan sieltä?
Ruokitaan sitä ajattelua.
Niin, tai etkö sä ikinä opi ja aina sä teet on sama virhe tai aina sä mariset ja aina sä valitat, että nämä on, nämä, että jos sanotaan aina tai ei ikinä, niin sitä pitäisi kyseenalaistaa kovastikin, että no kuinka monta kertaa se nyt oikeasti olikaan, että ehkä kaukana siitä, että aina ja tai ei ikinä. Ja just se, että helpostihan ne silloin, varsinkin jos tulee toisilta, toiset on niin kuin pettyneitä sinuun, niin se ruokkii sitten taas sitä sun huonoa itsetuntoa entisestä ja semmoista itsesääliä, että ei musta ole mihinkään näköjä. Että mä en, ja jolloin se kääntyy sitten myöskin puheeksi itselle, että no minä en ikinä onnistu ja minusta ei tule ikinä mitään.
Mitä te itseään
niin,
siinä?
Että se johtaa sitten siihen, että usein toistetaan niin kuin sitä, mitä muut on meille sanonut ehkä jo kauan sitten, niin että siellä onkin yksi tämmöinen juuri, joka sitten kasvaa, rehottaa, jonka voisi kitkeä pois.
Tuli mieleen tuossa, että avioliitto on ainakin asia, jossa on vaikeat hetkensä. Ja monesti monella on varmaan vähän pikkusen ruususet kuvat, että mitä se arki on. Mutta se arki onkin, voikin olla tosi jotain muuta. Kuinka suuri pettymyksen lähde on oma parisuhde?
Niin, taas riippuu parisuhteesta, mutta tiettävästi kun täydellistä ihmistä ei ole löytynyt, ei täydellistä parisuhdettakaan löydy, että vaikka siinä rakastumisen ja ihastumisen vaiheessa tuntuu, että nyt tuossa se täydellinen on, kuinka onnekas olinkaan, kun sen löysin ja sain, mutta että useinhan sitten, jos näyttää, että se on nyt niin täydellinen, niin se sitten paljastuu ehkä hyvinkin epätäydelliseksi ajan mittaan, että näitäkin tarinoita aina välillä kuulee, mutta ehkä semmoinen realistinen ajatus on parisuhteessa se, että tulemme pettymään toinen toisiimme vuorotellen, mutta sitten kannattaisi miettiä sitä, että miten me sitten tehdään, kun tulee se pettymys, että siitä kannattaisi varmaan avoimesti puhua ja eikä vaan niellä sitä. Että sitten jos sä niellet sen pettymyksessä, niin kuin tuntuu, että monet tekee, että minä en uskalla sanoa sitä, että nyt mä oon pettynyt tähän sun johonkin käyttäytymiseen tai sanaan. Ja sitten yrittää vaan niellä ja ajatella, että minä rakastan tota. Ja, niin sitten siitä voi kasvaa semmoinen iso pettymyskimppu sinne, joka sitten räjähtää aika isona joskus paljon hallitsemattomampana. Että jos mahdollisimman niin kuin reaaliaikaisesti voisi jakaa sitä, miltä milloinkin tuntuu, niin sitten säästyisikin ehkä semmoiselta isolta pettymykseltä.
Niistä on hyvä puhua sitten aina tunteista. Ja.
Kun niitä unelmien prinssejä ja prinsessoja ei sitten kuitenkaan täydellisessä muodossaan ole, vaikka kuinka hyväkin olisi, niin kyllä sieltä aina jotain tulee. Että joskus kuulee jonkun sanovan, että me ei ole koskaan riidelty, oltu vuosikymmeniä ja me ei ole koskaan riidelty, niin kyllä mulle vähän herää semmoinen kysymys, että mitähän se suhde sitten on ollut. Ja, tai annetaan joskus semmoinen ohje, että elä niin parisuhteessa kuin muissakin suhteissa, että elä niin, että ei tarvitse koskaan pyytää mitään anteeksi. Niin kyllä mun mielestä se on niin kuin aika lailla semmoinen niin kuin varoitus, että koita elää mahdollisimman niin kuin pienesti ja niin kuin itsesi kieltäen.
Vastoinkäymisien pelkoa.
Niin, että se on vaan nyt tätä osa ihmisyyttä, että me petytään, eikä musta se ole vaarallista, että sitten tulee välillä riita ja se ilmaistaan, jos se osataan sopia. Ja mitä nopeammin, niin sen parempi, että silloin ei oikeasti tule isoa riitaa, vaan se voi olla niin kuin sit tämmöinen rakentava versio, josta tulee entistä parempaa sen jälkeen.
Pettymyksiä meille tulee myös jumalasuhteessa. Mitä on semmoisia tyypillisiä asioita, jotka johtaa pettymyksiin jumalasuhteessa, Jumalaa kohtaan?
Ehkä se usein sitten liittyy arjessa kuitenkin niihin elämän asioihin, että jos mulle käy jotakin, mitä mä en olisi toivonut, mä sairastun vakavasti tai mun läheinen sairastuu tai peräti kuolee tai jos mä oon kovasti rukoillut työpaikkaa, enkä mä sitä saa tai mä sain jonkun, mistä mä en tykkää ja tämmöisiin musta ihan näihin arkisiin asioihin tai jos mun lapset ei pärjää elämässä niin kuin mä olisin toivonut, niin varmaan semmoisia sitten on. Ja meitä on ehkä kovasti rukoillut, mutta sitten näyttää, että Jumala ei nyt vastaa niin kuin minä olisin toivonut. Ja mun mielestä olisi hyvä, että varmaan semmoisia ne sitten pelkistyy.
Mä muistan omalla kohdalla, petyin aikanaan Jumalan suhteen siihen, että kaipasin paljon Jumalan kosketusta, läsnäoloa, puhetta. Ja kävin aika pitkän tien tämmöisessä hengellisessä heräämisvaiheessa ja jotenkin se oli vaikea nähdä, kun Jumala tuntui koskettavan kaikkia muita kuin itseä, varsinkin jos kävi karismaattisessa tilaisuudessa ja niissä joskus ihmisiä kaatuu, niin oli vähän orpo-olo, kun siinä oli niin kuin olisi metsä kaadettu vieressä ja itse siinä pystyssä ja miettinyt sitä, että se pettymys, mikä syntyi siinä, niin se nyt oli taas sitä, että vertasi itseään muihin. Että myös jumalasuhde taitaa olla semmoinen, että siinäkin me verrataan, että tuolla on tuommoinen jumalasuhde ja tällä on tällainen ja miksei mulla ole tollainen.
Joo, toi on oikein hyvä kuvaus, että sitä varmaan tapahtuu ihan liian paljon tämmöistä, että just niin kuin, että kun meistä näyttää, että nyt joku kokee, niin kuin se kuvasi hyvin, että Jumalan läheisyyttä, että jollakin tavalla se nyt sitten näkyy ihmisten ulkoisessa käyttäytymisessä. Taikka yksi tulee mieleen, että nämä armolahjakysymykset, että niissä ihmiset on hyvin alttiita vertailemaan ja sitten pettymään, että miksi tuolla on tuommoisia armolahjoja, mutta mulla ei ole. Ja joku on voinut rukoilla kovasti jotakin armolahjaa, eikä sitten vaan näytä olevan, eikä tulevan. Ja sitten siitä just se kääntyy usein niin, että se ei johdu Jumalasta, vaan se johtuu minusta, että Jumala ei nyt katso kelvolliseksi mulle antaa sitä tai tätä. Ja kuitenkin Raamatun viesti on hyvin selkeä, että Jumala päättää sen, mitä lahjoja hän kellekin antaa. Ja hänellä on joku ihan oma logiikka. Mun mielestä se on täysin eri logiikka kuin ihmisillä. Että kun mä olen joskus ajatellut, että jos mä olisin Jumala, niin mä antaisin armolahjoja ihan eri lailla kuin mitä niitä näyttää olevan. Ja mutta siis ihan kelle tahansa, mutta että Jumalalla on joku syy siihen. Ja jos sulle ei ole jotain näkyvää armolahjaa, mitkä jollain toisella on, niin ei se tarkoita, että sä oot yhtään sen huonompi. Tai jos sä et niin kuin näkyvästi jotenkin ilmineera sun olemuksessa, että nyt Jumala kosketti, niin ei se ole sen vähempiarvoinen kosketus kuin sen kohdalla, jossa se näkyy ulospäin. Et jos saat avoimesti Jumalan edessä niin, ja pyydät, että Jumala koskettaa, niin kyllähän sen työn se tekee, mutta se ei vaan nyt näy. Ja siinä on ehkä meillä se kestämisen paikka ja uskomisen paikka, että siitä huolimatta, vaikka ei tunnu eikä näy missään, niin Jumala
se voi olla aika kovakin paikka joskus.
On.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 3.